Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Surjan Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, svjetski dan Kudsa je dan zaštite prava palestinskog naroda. Sjedinjene Američke Države zatražile uništenje iranskih centrifuga nove generacije. Bisera Turković, važan i precizan stav G7 o Bosni i Hercegovini. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani izjavio da je dan Kudsa dan zaštite prava palestinskog naroda i nadamo se da će napori naroda ove zemlje uskoro uroditi plodom i trijumfom. Govoreći o danu Kudsa, iranski predsjednik Hasan Rouhani je danas izjavio: Palestinci žive u različitim zemljama, raseljeni su i nalaze se u teškim uvjetima, a međunarodna zajednica na njih ne obraća pažnju. Predsjednik Irana, govoreći da cionisti nastavljaju uzurpirati zemlju Palestine, je dodao: Velika iranska nacija i rahmetli Imam Homeini proglasili su posljednji petak mjeseca Ramazana međunarodnim danom Kudsa, što je podsjetnik na prava palestinskog naroda. Prema riječima predsjednika Rouhanija, vraćanje svetog Kudsa je od interesa za sve muslimane i nadamo se da će palestinski narod pobijediti u svojim naporima i da će muslimani ostvariti svoj dugogodišnji san. Predsjednik Irana je, referirajući se na sutrašnji dan i obilježavanje dana Kudsa, izjavio: Slavimo ovaj dan i molimo se za oslobađanje Kudsa i svi ćemo se koristiti izjavama vrhovnog vođe Islamske revolucije. Posljednji petak mjeseca Ramazana proglašen je Međunarodnim danom Kudsa na inicijativu rahmetli imama Homeinija, velikog osnivača Islamske Republike Iran. Naime, petak 7. maja 2021. godine poklapa se sa 24. Ramazanom 1442. godinom, Međunarodnim danom Kudsa. Izraelske trupe u srijedu navečer ubile su palestinskog tinejdžera na zapadnoj obali. Prema agenciji IRNA, palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da je 16-godišnji Said Yusuf Mohamed Avda svirepo ubijen u pucnjavi izraelskih snaga u gradu Odela u Nablusu na zapadnoj obali. Prema lokalnim izvorima, palestinski mladić je upucan u prsa i ubrzo podlegao nakon što je prebačen u bolnicu. Dvoje palestinskih mladića ranjeno je i tokom sukoba na tom području od strane cionističkih militanata, od kojih je jedan, kako se izvještava, u kritičnom zdravstvenom stanju. Međutim, izvještaji sugeriraju da cionistički režim nastoji povećati nesigurnost protiv Palestinaca. Izraelska vojska objavila je svoju odluku da sljedeće nedjelje zatvori neke ulice u okupiranom Jerusalemu, odnosno Kusi Šerifu, pod izgovorom osiguranja kretanja cionističkih grupa. Prema izvještaju, izraelska vojska dodijelit će ove ulice Židovima da premjeste ekstremističke skupine. Press TV izvijestio je da su Sjedinjene Američke Države i Europa, nastavljajući svoju ekstravaganciju, zatražile uništavanje nove generacije centrifuga u Islamskoj Republici Iran.
Slijedom zahtjeva iranske strane u pregovorima o nuklearnom sporazumu, ovaj put su Sjedinjene Američke Države i Europa pozvale na uništavanje iranskih centrifuga nove generacije, izvijestila je Press TV. Prema izvještaju, Sjedinjene Države i Europe zatražile su rušenje centrifuga nove generacije AR-9, AR-6 i AR-4 u zamjenu za privremeno zaustavljanje nekih nuklearnih sankcija. Sjedinjene Države još nisu dogovorile ukidanje sankcija i ispunjavanje svojih obaveza iz nuklearnog sporazuma. Prestiv je obaviješten da su američka i evropska strana u bečkim pregovorima pokušale nametnuti nove nuklearne obaveze Islamskoj Republici Iran u zamjenu za privremenu suspenziju nekih nuklearnih sankcija, a ne da ih ukinu, uključujući uništavanje nove generacije centrifuga. Plan dolazi u vrijeme kada čak i prema nuklearnom sporazumu, ako se finalizira sporazum o vraćanju dviju strana na nuklearni sporazum, centrifuge ne bi trebale biti uništene i trebale bi biti pohranjene isključivo pod pokroviteljstvom Međunarodne atomske agencije.
Slijedi blok kraćih informacija. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Sejid Abbas Irakći doputovao je u četvrtak, odnosno danas, u austrijski glavni grad Beč, kako bi prisustvovao četvrtoj rundi nuklearnih pregovora. Danas se susreo sa Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije. Nedavni sastanci zajedničke nuklearne komisije održavaju se radi oživljavanja nuklearnog sporazuma ukidanjem američkih sankcija. Islamska Republika Iran naglasila je da je uvjet za povratak na obustavljene korake u nuklearnom sporazumu ukidanje svih američkih sankcija Iranu. Istražna komisija Ujedinjenih nacija izvijestila je da je Daesh testirao biološko oružje na iračkom ratnom zarobljeniku. Istraga pokazuje da je Daesh ovo oružje koristio protiv civila između 2014. i 2016. godine. Istraga također pokazuje da su zločini Daesha nad jezidima u Iraku na nivou ratnih zločina i genocida, te da je u 11 masovnih grobnica otkriveno 875 žrtava. Pored toga, identificirana su i 4 stratišta nakon napada na zatvor Badush u Nejnavi, u sjevernom dijelu Iraka. Američki državni sekretar Antony Blinken je u izjavi za štampu nakon sastanka sa predsjednikom Ukrajine izjavio: Washington i njegovi saveznici pokušavaju osigurati da se Kijev može odbraniti od Moskve. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da uprkos povlačenju ruskih trupa iz pograničnih područja s Ukrajinom u regiji još uvijek postoji velika količina ruske opreme i trupa. Ako Rusija odluči, može pribjeći nasilju u vrlo kratkom vremenu, rekao je američki državni sekretar. Pomno pratimo situaciju. Zaista smo zahvalni Ukrajini što je pokazala suzdržanost pred ruskim provokativnim akcijama. A glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao u četvrtak da je izjava ministara vanjskih poslova G7 neutemeljena optužba koja je za Peking neprihvatljiva. Wang Wenbin je dodao da bi G7 trebao poduzeti konkretne i odlučne akcije za globalni ekonomski prosperitet umjesto da remeti globalnu ekonomiju. Ministri vanjskih poslova G7 izdali su saopćenje u znak podrške Tajvanu na sastancima Svjetske zdravstvene organizacije, tvrdeći da Peking krši ljudska prava i koristi svoj ekonomski utjecaj da zastraši i prijeti drugima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je danas s ambasadoricom Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Zoricom Bukinac o aktualnoj situaciji kada je Bukinac ponovila stav da Slovenija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Osim toga, bilo je govora o pripremama za predstojeći samit Brdo Brijuni povodom obilježavanja 10. godišnjice tog skupa s akcentom na predstojeće predsjedavanje Slovenije Vijećem Evropske unije. Jedna od važnih tema razgovora bilo je i pitanje unapređenja ekonomskih odnosa gdje obje zemlje imaju mogućnost i interes za još bolju saradnju u toj oblasti. A slovenski predsjednik Borut Pahor ocijenio u srijedu u Podgorici da je došlo do zastoja oko proširenja Europske unije. Kako kod Europske unije, tako i kod država kandidata sa Zapadnog Balkana. Pahor se u srijedu u Podgorici na radnoj večeri susreo sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Pahor je nakon susreta kazao da je njegov zadatak da s predsjednicima država od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije, a u saradnji sa institucijama Europske unije nađe nove i svježe ideje za obnovljenu strategiju bržeg proširenja Europske unije na sve države Zapadnog Balkana, kako ne bi umjesto vjere u skoro članstvo u Uniji te države, odnosno ti narodi, njihove vođe, razmišljani o opasnim alternativama, prenosi novinska agencija HINA. Tuzlanski kanton je dobio web platformu za prijavu građana za vakcinaciju protiv COVID-19 infekcije, a riječ je o softverskom rješenju firme Berg iz Sarajeva. U realizaciju ovog projekta uključeni su Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Zavod za javno zdravstvo, Zavod zdravstvenog osiguranja i Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Tuzlanski kanton zvanično od jučer ima web platformu na koju se građani ovog kantona mogu prijaviti za vakcinaciju.
Web platforma koja olakšava proces prijavljivanja građana sa područja Tuzlanskog kantona za vakcinaciju protiv COVID-19 puštena je u rad, a tim povodom je u Zavodu za javno zdravstvo upriličena konferencija za medije. Prijava za vakcinaciju putem online platforme obuhvata obavezan unos imena, prezimena, matičnog broja i broja telefona, uz opciju unosa i e-mail adrese. Nakon unosa podataka, prijavljena osoba dobija obavijest putem Viber aplikacije ili SMS-a da je registracija za vakcinaciju uspješno obavljena.
U početku ću istaći da sam ponosan što danas imamo mogućnost da javno prezentiramo mogućnosti online platforme za prijavu na vakcinaciju protiv COVID-19 i na teritoriju Tuzlanskog kantona. Dakle, ova platforma je zamišljena kao pomoć i veoma bitan alat u prijavljivanju što većeg broja stanovnika Tuzlanskog kantona za vakcinaciju protiv COVID-19, da služi kao jedan olakšani mehanizam za pristup što većem broju populacije za prijavu.
Već sat vremena nakon što smo aktivirali platformu, na našoj web stranici imali smo preko 600 prijava, bez ikakve promocije, kazala je između ostalog direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Majda Sarihođić.
Evo, ja iskoristila priliku, da kažem ekskluzivnu priliku, da vam kažem, pošto smo platformu pustili u pogon, prije par sati kad smo pustili tako, da imamo već 600 prijavljenih na platformi. Ovi osiguranici i osobe koje nisu osigurane također će moći da se prijave putem platforme. Ono što im bude nejasno, moći će da pitaju putem maila, a svakako smo ostavili mogućnost za one koji ne budu mogli ili ne budu znali da se prijave na ovu platformu, da se jave u svoje timove porodične medicine, pa da oni onda izvrše registraciju umjesto njih na platformu.
Ovom je prilikom istaknuto da platforma ne služi samo za prijavu, nego i za dalji menadžment prijavljenih aplikanata u toku same vakcinacije, te izdavanja dokumentacije i potvrde o vakcinaciji. Budući da pojedini građani ne koriste online alate i ne služe se računarskom tehnologijom, omogućena je i prijava na druge načine, telefonskim putem ili putem timova porodične medicine.
Samo nekoliko sati nakon aktivacije platforme na istu se prijavilo nekoliko hiljada građana Tuzlanskog kantona. Dakle, sve je spremno. Platformu imamo, fali nam još uvijek vakcine. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Šefica bosansko-hercegovačke diplomatije Bisera Turković ocijenila je veoma važnim i preciznim stavove ministra vanjskih poslova zemalja članica G7 u Bosni i Hercegovini. Posjetimo na sastanku grupe G7 koju čine SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija. Donesen je niz zaključaka od kojih se neki odnose na Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. Iz grupe 7 okarakterizirali su neopravdanim nagađanja o promjenama granica duž etničkih linija, jer to nije rješenje za izazove sa kojima se suočava regija. Takve promjene, poručili su, predstavljale bi prijetnju regionalnoj sigurnosti. Odlučno odbijamo svaki pokušaj podrivanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve stranke u Bosni i Hercegovini da se slože i provedu izborne i ograničene ustavne reforme, presude Europskog suda za ljudska prava i usko sarađuju sa OSCE-ovim uredom za demokratske institucije i ljudska prava i Venecijanskom komisijom na približavanju zemlje ostvarenju njenih demokratskih težnji, istakli su iz G7. Također pozdravili su kandidaturu Kristijana Šmita za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Veoma važan i precizan stav ministra vanjskih poslova država G7 o Bosni i Hercegovini. Podrška teritorijalnom integritetu i ustavnim reformama u provođenju presuda Europskog suda za ljudska prava. Posebno istaknuta je podrška europskoj perspektivi Zapadnog Balkana, napisala je ministrica Turković na svom Twitter profilu. A njemačka vlada oglasila se o pregovorima za reformu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, te jasno podcrtala da je protiv daljnjih etničkih podjela i HDZ-ovog principa legitimnog političkog predstavljanja konstitutivnih naroda. Democratization Policy Council objavio je na svom Twitter profilu zvaničan pisani javni stav njemačke vlade po ovom pitanju. Kao odgovor na parlamentarno pitanje zastupnika zelenih u Bundestagu, Manuela Sarazina, u vezi sa aktuelnim pregovorima o reformi izbornog zakona u Bosni i Hercegovini pod vodstvom Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Kako bi se zaustavila diskriminacija građana Bosne i Hercegovine koji se ne smatraju nekim od konstitutivnih naroda, presudna je provedba presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci iz 2009. godine kroz ustavne promjene, saopćilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova. U saopćenju se navodi da bi prevladavanje etničke podjele zemlje trebalo biti vodeći politički cilj u rješavanju slučaja Sejdić i Finci. Njemačka vlada mišljenja je da bi načelo legitimnog političkog predstavljanja, o kojem se raspravljalo u kontekstu izborne reforme, moglo dodatno produbiti podjelu Bosne i Hercegovine i zakomplicirati implementaciju relevantnih sudskih presuda. Ovo predstavlja izrazito distanciranje njemačke vlade od trećeg mostarskog sporazuma, u kojem su izloženi principi za izmjenu izbornog zakona i odbacivanje političkog stava HDZ-a Bosne i Hercegovine, dodaje se u saopćenju. Osuđujući antiruske stavove Europske unije, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Moskva odgovoriti na sve nove sankcije koje je uveo Zapad. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov osudio je danas antiruski ton Europske unije i njezinu prijetnju uvođenjem dodatnih sankcija. Rusija će odgovoriti na sve nove zapadne sankcije, rekao je Lavrov. Brisel je ovisan o kaznenim mjerama i taj put nikamo ne ide. Brisel je uništio temelje odnosa između Ruske federacije i Europske unije, rekao je Lavrov. Europska unija misli da može učiniti sve. Ovaj put je zapala u slijepu ulicu. U Europskoj uniji postoji antiruski militantni lobi. Ne možemo ostaviti ovo neprijateljstvo bez odgovora. Europski parlament prošle je sedmice donio rezoluciju kojim se poziva na uvođenje novih sankcija protiv projekta plinovoda Sjeverni tok ruske kompanije Rosatom i protjerivanja Rusije iz SWIFT-ovog sistema za bankarske usluge. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala i slava neka su Allahu Dželšanuhu i neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu. Dragi naši prijatelji, assalamu alaikum, dobrodošli u ovaj posljednji prilog iz ramazanskog ciklusa u kome ćemo više govoriti o ramazanskom bajramu. U prošlom prilogu smo se dotakli nekih običaja, ali obzirom da ih ima mnogo, odlučili smo da i ovu emisiju posvetimo toj temi. Prije svega, poslušajmo današnju dovu. Allahumma ij'al siyami fihi shukran wal qabul ala ma tarahu wa yardahu ar-rasul muhkamatan furu'uhu الأصول بحق سيدنا محمد وآل الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, neka u ovome danu moj post bude okončan zahvalom tebi i tvojim primanjem onoga čime si ti zadovoljan, a i tvoj poslanik. Salavat i selam poslaniku i njegovoj porodici, a hvala pripada Allahu, gospodaru svjetova.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Nakon završetka mubarek mjeseca Ramazana dolazi nam jedan od najvećih muslimanskih praznika Ramazanski bajram kao kruna i vrhunac našeg veselja i radosti. Kada je Božji poslanik stigao u Medinu, njezini stanovnici su imali dva dana u kojima su se veselili i slavili. Upitao je, koji su ovo dani? Pa su rekli, mi smo ih proslavljali u džahilijetu. Božji poslanik im reče, zaista vam je Allah zamijenio te dane boljim, kurbanskim i ramazanskim bajramom. Muslimani se raduju i proslavljaju bajram zato što su izvojevali pobjedu nad šejtanom i što su proveli Ramazan u pokornosti Allahu Đalešanuhu. Ramazanski i kurbanski bajram su dva najveća muslimanska praznika. Na kraju, svim slušaocima od srca želim sve najbolje za bajramske dane, da ga u zdravlju, sreći i veselju provedu. Bajram šerif Mubarek Olsun. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
Za bajrame se pripremaju da ih što ljepše dočekaju, provedu podjednako stari i mladi, bogati i siromašni, svaki na svoj način i prema svojim mogućnostima i običajima. U oči Bajrama iza ikindije namaza, a ponegdje i na Bajrame ujutro po izlasku iz džamije nakon klanjanja Bajram namaza, odrasli muškarci i djeca posjećuju zijarat, čine mezarje svojih bližnjih i uče Kur'an, a najčešće suru Jasin. Se vape poklanjaju za njihove duše. U Sarajevu je običaj da se na Ramazanski Bajram odmah iza Bajram namaza ide na zijaret mezara svojih umrlih, osim pojedinaca koji to čine u oči Bajrama. Danas je kod nas običaj da i žene prilikom Bajrama sve više zijara čine mezare svojih bližnjih, što ranije nije bio običaj. Nekada su poslije ikindije namaza u oči Bajrama pucali topovi ili prangije. Kao jedan vidan znak njihovog nastupanja, u oči Bajrama se u akšamsko doba pale kandilji na munarama i predjacijski ezan uče s njima. Na selima je doskora bio običaj da ujutro na Bajrame hodaju bubnjari i svirači od kuće do kuće, bubaju i sviraju na svojim bubnjevima i sviralama, a domaćini časte i darivaju. To se običavalo raditi naročito prvi dan Ramazanskog Bajrama. U noći uoči Bajrama običaj je da se djeca vanredno okupaju, a odrasli ujutro, prije odlaska u džamiju na Bajram namaz, a svi ukućani na te dane oblače ono što najljepše imaju. Često se djeci kupuje odjeća i obuća pred Bajrame, pa se i na taj način Bajrame obilježavaju i uljepšavaju. Odrasli muškarci i muška djeca s njima odlazili su obučeni u bajramska odijela i namirisani u najbližu džamiju na sabah i Bajram namaz. Po povratku iz džamije nastaju čestitanja. Pucalo se iz lovačkih pušaka, s kućnih prozora i tomecima punjenim samo barutom koji bi se zato posebno pripremali, i djeci se davalo da povuku obarač na puški dok bi otac ili netko stariji držao svojim rukama. Djeca čestitaju Bajrame roditeljima ljubljenjem u desnu ruku, a roditelji uzvraćaju djeci ljubljenjem u čelo i davanjem bajramluka, obavezno u novcu uz hajrdovu. Nekada su se u većim mjestima i gradovima Bajram namazi i džume namazi klanjali isključivo na jednom mjestu, takozvanoj musali, na kojoj su se okupljali svi klanjači dotičnog grada. Lokaliteti na kojima su se nalazile musale i danas se tako nazivaju. Jedna musala koja se do naših dana najviše sačuvala i zadržala od svojih obilježa jeste svakako ona u Travniku. Musala je ušla i u narodno pjesmo. Tako početni stihovi jedne narodne lirske pjesme, koju je u svojim sevdalinkama donio Hamid Dizdar, kaže se: koliko je na musali jalija, još je veća Atlagića kapija. Kod nas je običaj da djeca na oba bajrama odlaze i obilaze obližnju rodbinu, sami ili sa očevima, zatim svoje komšije i bliske prijatelje svojih roditelja, da bi im čestitali Bajram. Često to djeca rade u grupama, naročito kada idu na čestitanje Bajrama komšijama. Običaj je da se djeca koja su došla da čestitaju Bajram obavezno darivaju novcom. Nadalje je običaj da odrasli muškarci, domaćini, obavljaju bajramske posjete i obilaske komšija, rodbine, prijatelja drugi i treći dan Bajrama, dok se četvrti dan Ramazanskog i peti dan Kurban Bajrama obično su rezervisani za međusobne posjete žena, domaćica, kao i za njihov odlazak svojim roditeljima, ako žive odvojeno. Otuda se ti dani zovu ženski bajrami. Doskora je bio običaj u pojedinim našim krajima da se proslavlja takozvani prati bajram. Prvog narednog petka iza ova bajrama okupljali su se mladići i djevojke i veselili uz pjesmu i igru, da bi i na taj način ispratili bajramske praznike. U Trebinju je opet bio običaj sve do 1935. godine da muška djeca iza bajram namaza na oba bajrama u grupama i sa zelenim bajrakom oblete do mraka sve muslimanske kuće u gradu i njegovoj bližoj okolini. Ulazili bi u trku u svako dvorište i jedan od dječaka bi naglas proučio euzubilu, bismilu i jedan bet iz kakve kaside ili ilahije, a najčešće one koja se pripisuje Ebu Bekru Esidiku, koja počinje bejtom, koja na našem jeziku glasi: budi darežljiv i obaspi svojom dobrotom moj Allahu putnika sa malom i neznatnom poput binom, siromašnom i bijednom koji iskrušeno i iskrena srca dolazi na vrata tvoje milosti, o uzvišeni. Ostali dječaci bi ga uvijek posle proučenog bejta propratili sa amin, kada bi od domaćina dobili uobičajni bajramluk, a to je bilo redovnom novcu, trčali bi u drugo dvorište i tako sve redom dok ne obiću sve mahale i u njima avlije u Trebinju i zaseoke i muslimanska domaćinstva u njima oko Trebinja. I na kraju, kada bi sve obišli što je trebalo obići, sakupljeni novac bi podijelili između sebe na jednak. Ovdje ćemo navesti još jedan bajramski običaj koji se, koliko je poznato, kod nas obavljao jedino u Trebinju i Puračiću kod Tuzle. Taj običaj se sastoje u sljedećem. Kada bi imam ujutru na bajram u džamiji poslije obavljenog sabahskog namaza završio svoje bajramsko predavanje i dok bi on pospremio svoje knjige, zabilješke i drugo, zatim dok bi on sišao sa ćursa i došao do mihraba da klanja sa džematom bajram namaz, mujezin bi, pored ostalog, naglas proučio onu poznatu kasidu o bajramu od 5 bejtova na arapskom jeziku, koja se pripisuje Harunu Rašidovom Behlulu, a to je Ebu Vuhejb ibn Amr ibn Mugire, koji je umro 799. godine. Ona u prevodu na bosanski jezik glasi: nije bajram onome tko oblači nove i gizdave haljine. Bajram je samo onome tko je siguran od prijetnje Allahove. Nije bajram onome tko se nakadi na mirišljavo drvo. Bajram je samo onome tko se pokaje i ne vraća se više na grije. Nije bajram onome tko se gizda i kiti ovozemaljskim nakitima. Bajram je samo onome tko se bogobojaznomu opskrbi i osigura. Nije bajram onome tko punokrvne atove jaše. Bajram je samo onome tko se prođe i napusti poroke i grijehe. Nije bajram onome tko stere skupocjene tepihe. Bajram je samo onome tko sretno prebrodi svoj put životni. Poštovani slušatelji, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Izvještaj u Human Rights Watch, nevladine organizacije smještene u Njujorku, koja je u svom izvještaju izraelski režim nazvala apartheidskim, a isto tako i zatražila od Međunarodnog krivičnog suda istragu i sudski proces protiv izraelskih zvaničnika. Sjedinjene Američke Države su odbacile taj izvještaj, tvrdeći kako neće koristiti taj termin. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite još jednu emisiju iz drugog ugla. Evo, nalazimo se u oči svjetskog dana Kudsa. S druge strane, cionistički zločini nad palestinskim stanovništvom i dalje traju, a Sjedinjene Američke Države i dalje podržavaju upravo te zločine. Naime, ti zločini, kao što sam rekla, nad palestinskim stanovništvom i represija su očiti, a to su potvrdile i brojne međunarodne organizacije koje djeluju na području ljudskih prava. Kao što sam navela, Sjedinjene Američke Države odbacile su izvještaje Human Rights Watcha upravo zbog korištenja termina apartheid. Međutim, postavlja se pitanje zapravo hoće li zločini izraelskog režima u tom slučaju izgubiti na svojoj težini, a isto tako postavlja se pitanje hoće li se palestinsko pitanje još više marginalizirati. O svemu tome razgovarat ćemo s našim poštovanim gostoma. Za početak pogledajmo uvodni prilog.
Sjedinjene Američke Države su u potpunosti sa pristrasnim stavom prema nedavnom izvještaju aktivista Human Rights Watcha o izraelskom činjenju ratnog zločina nad Palestincima i rasističkoj politici cionističkog režima, odbacile navedeni izvještaj i još jednom pokazale da stoje na strani rasizma, apartheida i svih oblika diskriminacije. Glasnogovornica Bijele kuće Jem Psaki je na jednoj od preskonferencija tvrdila da čelnici Human Rights Watcha u svom izvještaju su tvrdili da izraelski zvaničnici i cijeli sistem čine dva oblika zločina protiv čovječnosti, odnosno apartheid i konstantno zlostavljanje i uzurpiranje palestinskog prava. Ovaj izraz apartheid, kojeg je navedena organizacija pomenula u svom izvještaju, nikako ne kvalificira naše viđenje i stav Vašingtona. Ona je naglasila da Bijela kuća i zvanični Vašington nikada nisu i neće koristiti navedeni izraz i definiciju koja bi se povezivala sa izraelskim režimom, da bi nakon toga naglasila. O tome da li se postupci Izraela mogu definisati kao apartheid ili ne, moram reći da stavi pozicije američke administracije nisu takvi. Potpuno stajanje Vašingtona u odbranu nehumanih i anticivilizacijskih poteza izraelskog režima, pa čak i negiranje metoda apartheida kojima se izraelske vlasti koriste protiv palestinskog stanovništva, zapravo je pokazatelj srži američko-izraelskih odnosa. Odnosno preuzete obaveze Vašingtona da konstantno i u svim uvjetima podržava izraelski režim. I pored toga što se navodi da Bidenova administracija posvećuje posebnu pažnju pitanjima ljudskih prava i njihovoj zaštiti, ipak jasno je da se izraelsko nehumano ponašanje protiv Palestinaca nikako ne uzima u obzir od strane američkih vlasti iz bilo koje dosadašnje administracije. U međuvremenu sve međunarodne organizacije i organi koji djeluju u sektoru ljudskih prava i njihove zaštite u svojim izvještajima naglašavaju da je izraelski režim najveći kršitelj ljudskih prava na svijetu. Human Rights Watch je nevladina organizacija smještena u Njujorku. U izvještaju na 213 stranica objavljenom utorak, Human Rights Watch je izraelski režim predstavio apartheidskim, te je od Međunarodnog krivičnog suda tražio da provede pravnu istragu i sudski proces protiv izraelskih zvaničnika. Prema izvještaju Human Rights Watcha, nakon više decenija konstantnih upozorenja na činjenično stanje i poteze izraelskog režima protiv palestinskog stanovništva, koje bi se moglo pretvoriti u apartheid, sada je ta faza prevaziđena i činjenično stanje na okupiranim teritorijama, odnosno ponašanje izraelskog režima nad domicilnim palestinskim stanovništvom, se kvalificira apartheidom. Direktor odsjeka za Izrael i Palestinu u organizaciji Human Rights Watch Omer Shekir je podsjetio na izraelske metode koje se danas predstavljaju apartheidom i rekao: "Ovo je najočigledniji i najjednostavniji zadatak kojeg je naša organizacija imala u proteklih 30 godina monitoringa ponašanja i djelovanja izraelskih vlasti nad palestinskim stanovništvom. Ponašanje izraelskog režima nad palestinskim stanovništvom na okupiranim teritorijama, posebno nakon 1967. godine, uvijek je bilo zasnovano na etničkoj diversifikaciji i odvajanju. Svako malo su vršili barbarske napade na stanovništvo pojasa Gaze. Ubijali su palestinske civile, uništavali njihovu imovinu, poljoprivredna dobra kao i društvenu infrastrukturu. Od 2007. godine region pojasa Gaze se nalazi pod potpunom blokadom izraelskog režima. Taj potez izraelskog režima je definisan kao zločin protiv čovječnosti. I pored svega toga, Vašington ignoriše navedene izvještaje o izraelskim zločinima nad palestinskim stanovništvom i nastavlja svesrdnu i neupitnu podršku izraelskim vlastima. A zanimljivo je da se američka administracija pod Donaldom Trumpom 2018. godine odlučila za napuštanje Vijeća Ujedinjenih nacija za ljudska prava zbog kritika koje je ovo vijeće upućivalo na adresu izraelskog režima.
Zahvaljujemo kolegi Atru na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik dr. Sejed Reza Mirtaher, politički analitičar. Dr. Mirtaher, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog, samilosnog, selam ime i pozdravljam vas, vaše gledatelje.
Za početak nam recite vaš komentar zapravo na nedavno američko odbijanje izvještaja Human Rights Watcha o izraelskim zločinima nad Palestincima i izraelskoj diskriminatorskoj politici koja se danas zapravo definiše imenom apartheid.
Da, Human Rights Watch je, kao što ste i kazali, nedavno objavio izvještaj na 13 stranica o situaciji i nehumanom ponašanju cionističkog režima nad Palestincima, dakle na okupiranim palestinskim teritorijima, i dvije stvari su važne u ovom izvještaju. Na prvom mjestu, ova organizacija je objavila da je cionistički režim, dakle, uspostavio apartheidsku politiku na palestinskim okupiranim teritorijima, a u drugoj tačci se navodi da nastavak ovakve nehumane politike cionističkog režima protiv Palestinaca, a posebno njihovog prisilnog protjerivanja sa njihovih teritorija predstavlja flagrantni ratni zločin. Izgleda i čini se da ono što je najvažnije u ovom izvještaju jeste potvrda da se koristi i upotrebljava apartheidska politika cionističkog režima protiv Palestinaca. Pogledajte, politička, dakle, ova kovanica, politički apartheid, dolazi iz vremena, dakle, unazad 20 godina u Južnoafričkoj Republici, dakle, radi se o politici etničkog ekskluzivizma, da tako kažemo, u Južnoafričkoj Republici. Upravo zbog toga se sada ta kovanica i taj termin koristi za cionistički režim. U to vrijeme, dakle, u Južnoafričkoj Republici su bili crnci izloženi takvoj diskriminaciji, dakle, u svim javnim ustanovama, u obrazovnim ustanovama, školama, fakultetima i tako dalje. I upravo zbog toga Organizacija Ujedinjenih nacija je to osudila i mi smo svjedoci s krajem hladnog rata. Južna Afrika je bila, dakle, izložena tom borbom na čelu sa Nelsonom Mandelom i upravo ta politika apartheida je bila uklonjena sa scene političke u toj zemlji. Međutim, takva situacija se sada ponavlja na okupiranim palestinskim teritorijima, dakle, od 1947. ili 8. godine, kada je okupiran Kudsi Šerif, odnosno Jerusalem, i ta politika se od tada upotrebljava zato što su cionisti izgradili zid razdvajanja i oni ih drže u veoma teškim životnim uslovima i čine im život nemogućim. Zapravo, cionistički režim vrši takvu politiku da im oduzima njihovu zemlju, uskraćuje njihova prava i izgrađuje ilegalna naselja na okupiranim palestinskim teritorijima. Oni su sada izgradili oko 250 naselja ilegalnih na okupiranim palestinskim teritorijima. Upravo zbog toga nastoje da im zagorčaju život, da im učine život nemogući i kako bi ih protjerali sa svih njihovih teritorija. Sada je aktuelno to.
Poštovani gledalci, mislim da se preknula veza ili ne, nastavljamo razgovor.
I mi smo sada svjedoci da ta politika apartheida manje više da se koristi protiv Palestinaca. Ono što je važno jeste da Amerikanci, kao što su to pokazali do sad, oni koji bespogovorno podržavaju jedan takav režim, cionistički režim, u njihovim zločinima protiv palestinskog naroda. Dakle, oni podržavaju taj režim.
Zahvaljujem na odgovoru. Međutim, postavlja se pitanje zašto zapravo Amerika svesrdno i bezuvjetno podržava izraelski režim, naravno, iako zna za sve te zločine protiv čovječnosti i druge vrste zločina koje provodi na palestinskim teritorijima.
Postoje dva odgovora, a to je da Amerika je potrebna Izraelu, a i suprotno. Dakle, Izrael je potreban za provođenje američke politike u ovom regionu. Možda se može kazati, s obzirom na ovu drugu teoriju, dakle, bespogovorna podrška Amerike sionističkom režimu, dakle, može se na taj način objasniti. Pogledajte samo šta se dešavalo za vrijeme gospodina Trumpa. Imali smo priliku da svjedočimo nekim potezima koji su nezapamćeni u povijesti. Dakle, Amerikanci su premjestili svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim. A također su Amerikanci i priznali anektirani i, da tako kažemo, oteti dio Golanske visoravni od Sirije i pripojili je sionističkom režimu. Također se situacija ponavljala i na zapadnoj obali, slična situacija. Dakle, sve to pokazuje da Amerikanci bespogovorno podržavaju sionističkim režim. Dakle, treba ovdje spomenuti i ulogu sionističkog lobija AIPEC, koji se nalazi i vrši pritisak na američki kongres. I oni, naravno, može se kazati da imaju veoma veliku i važnu ulogu u kreiranju ovakve politike Sjedinjenih Američkih Država prema sionističkom režimu. I naravno da oni tu svoju pomoć odvijaju u različitim razinama. Što se tiče vašeg pitanja, dakle, bespogovorne podrške Amerike sionističkom režimu, prije svega se to odnosi na unapređenje američke politike u regionu, ali i sionistički režim ima svoje, naravno, interese. Opet trebam kazati da je
na odgovoru. Međutim, što nam govori činjenica da bez obzira na promjenu strukture vlasti u Sjedinjenim Državama, dakle, bez obzira da li su na vlasti demokrati ili republikanci, uvijek je situacija ista i Washington uvijek brani izraelski režim.
Pogledajte, radi se o jednom principu. Bez obzira, dakle, koji se nalazi u Bijeloj kući, republikanci ili demokrate, oni imaju tu principijelnu svoju politiku bespogovorne podrške sionističkom režimu. Upravo ovi potezi koje sam govorio to potvrđuju. Bivša američka administracija je to i potvrdila i da nisu uopće razmišljali o konsekvencama koje se mogu vidjeti i koje sada svjedočimo na sceni. Međutim, vidimo i da nova američka administracija na čelu sa Joe Bidenom nije povukla, dakle, te pogrešne poteze od Trumpa. I vidimo i da gospodin Biden i njegova administracija nemaju problema sa normalizacijom odnosa nekih arapskih zemalja sa sionističkim režimom i oni eksplicitno govore i podržavaju sionističkog režima i oni, dakle, podržavaju tu politiku i on njima uopće ne smetaju ovi izvještaji i flagrantna kršenja ljudskih prava i zločini Izraela protiv palestinskog naroda. Dakle, sva ta nedjela, svi ti zločini nad palestinskim narodom nemaju nikakve vrijednosti u američkoj administraciji. Mi svaki dan svjedočimo zločinima nad palestinskim narodom, protjerivanjem sa njihove pradjedovske teritorije, moraju napuštati svoje kuće. Sve to se dešava pred očima svjetske javnosti.
Međutim, činjenica je da je Izrael zapravo u većini izvještaja međunarodnih organizacija, organizacija za ljudska prava, prikazan kao kršilac ljudskih prava i kao država koja čini zločine. Isto tako i u izvještaju Vijeća UN-a za ljudska prava. Recite nam zapravo vaš stav o tome s akcentom na međunarodno pravo.
Što se tiče međunarodnog prava, sionistički režim je sada suočen sa optužbama za genocid i tešku povredu ljudskih prava i običaja ratovanja, a posebno nakon 2007. godine kada su nekim dijelovima Palestine suočeni sa teškim uslovima života. Također mi svjedočimo svako malo opsežnim napadima sionističke vojske nad nevranjenim palestinskim narodom. Dakle, u pojasu Gaze na zapadnoj obali svakim danom svjedočimo različitim napadima i različitim pritisima na palestinskim narodom. Dakle, sve to govori o otvorenim ratnim zločinima sionističkog režima. Pored toga, ponovno ću kazati da je jedno od važnih pitanja oduzimanje palestinske zemlje, posebno nakon 67. godine, nakon arapsko-izraelskog rata, kada su anektirani veliki dijelovi teritorija i pripojeni Izraelu, i upravo na tim teritorijama sionistički režim gradi svoja ilegalna naselja. Od svega važnije jeste to da nakon toga što Palestinci bivaju primorani da napuste svoje domove, oni ruše do temelja te njihove domove i grade svoje ilegalne kolonije i naselja. Međutim, zapadne zemlje, prije svega Američke Države, ignorantski se ponašaju prema tome. Ponekad vidimo od strane Europske unije neka deklarativna saopćenja i zabrinutosti. Međutim, Izrael nastavlja da radi to što je naumio i nije izložen nikakvim sankcijama.
Doktore Mirtaher, zahvaljujemo na odgovoru i zahvaljujemo na učešću u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Hvala na pažnji i do naredne emisije. Assalamu alaikum iz našeg teheranskog studija.
Jeremy Corbyn.
Thank you, Mr. Speaker.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.
Thank you.